Areena.
Aika hyvin toi näre on tuossa pienessä kelossa.
Se on hienosti ja komea tuo tumma tausta, mitä vasten se on. Näkyy hyvin närhen värit.
Näre on musta yksi Suomen koreimmista linnuista ja toisaalta niin ihan kiehtova, niin kuin valokuvattava. Onko se asiakkaiden suosikki?
Närhi on varmaan siinä mielessä, just niin kuin sanoit, se on tosi hieno lajina, mutta valitettavan yleinen ja aika monessa maassa yleinen, että ihmiset ei ole niin innostuneita ehkä närhestä. Mutta toki esimerkiksi syksyllä, kun varpushaukat tulee kotkakojulla leikkimään närhien kanssa, niin se on semmoista, mistä ihmiset taas asiakkaat tykkää kuvata ja on hieno kuvata sitten närheä jonkun toisen lajin kanssa.
Nyt on tämmöinen aika harmaa aamu, siellä on jo vähän tuommoista kuuraa tai luntakin tuossa, mutta sammalkin vielä kyllä vähän näkyy ja nyt se kaivelee tuolta lumen seasta jotain. Pitäisi tietysti juttua tehdä, mutta otetaan nyt vielä.
Ota kuvia.
Kuinka paljon teillä täällä sitten on sellaisia kuvaajia? No suomalaisille närhi on tuttu, mutta kun sanoit, että se on myös eurooppalaisille, niin onko nyt semmoisiakin kuvaajia, joille se ei ole tuttu?
On toki sellaisiakin kuvaajia, joille se ei ole tuttu. Meillähän asiakkaat tulee ihan ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi kuvaitilaiset ja tämmöiset, jotka tulee tosi kaukaa, niin heillehän se ei ole tuttu. Mutta toki närhen levinneisyys on aika laaja. Että esimerkiksi japanilaiset asiakkaat taas sitten ovat tottuneet närheen, vaikkakin se on pikkusen eri värinen Japanissa kuin sitten meillä täällä.
Kuilla ajalta teille tulee sitten maailmalta valokuva?
Voisi oikeastaan sanoa, että ihan ympäri maailman, että meillä tulee Amerikasta, Jenkeistä ja sitten toisaalta Euroopasta, Britanniasta, Kiina, Japani. Että oikeastaan voisi sanoa, että Afrikan maat on ainut, mistä ei tule. Jonkun verran myös Australiasta.
Ja mitä ne sitten haluaa?
Mä sanoisin, että suurin osa haluaa luontoelämyksiä ja luontokokemuksia. Eli meidän asiakkaathan on usein, voisi sanoa, että ihmisiä, jotka ovat jo ehkä eläköityneet, on aikaa matkustaa, on aikaa nauttia luonnosta ja ihmiset haluaa pääsääntöisesti luontokokemuksia ja elämyksiä, nähdä hienoja asioita. Mutta jos me ajatellaan lajeja, niin meillä on kanalinnut, on yksi semmoinen tosi hieno asia, mitä on monesta maasta jo kadonnut ja mitä ei niin kuin Keski-Euroopassa esimerkiksi päästä kuvaamaan. Teeren soidin on semmoinen, mitä halutaan tosi paljon, teeret lumella, kanahaukka, huuhkaja. Pöllöt ylipäätään on semmoinen hyvin haluttu laji, mutta tietysti myöskin vaikea kuvattava laji. Maakotka sekä syksyllä että talvella ja tuo, mitä aikaisemmin jo mainittiin, niin varpushaukka. Haukka ja närhet sitten niin on myös semmoinen, mitä halutaan.
No tuleeko noita varpushaukkoja ja kanahaukkoja näille ruokinnoille?
Tulee joo. Eli meillähän syksyisin käy varpushaukat parillakin ruokinnalla, parhaiten Utajärvellä kotkakojulla. Ja sinne saattaa kertyä useampiakin varpushaukkoja ja ne harjoittelee lentoa. Eli siellä on nuoria yksilöitä monesti, mutta myöskin aikuisia, jotka sitten närhien kanssa pelaa ja leikkii oikeastaan. Että näkee, että sen enempää varpushaukat kuin närhet ei ole tosissaan, vaan se on enemmän semmoinen harjoitteluleikki sen lennon suhteen.
Jotenkin. Voisi ajatella, että semmoiset kokemattomat kuvaajat, jotka ei oikein tiedä tai jotka ei tunne välttämättä kovin hyvin lintujakaan, niin tietääkö ne edes, että nämä kaikki on niin kuin villejä lintuja? Voiko ne kuvitella, että tämä on teidän kouluttamia lintuja?
Voi kuvitella valitettavasti näin. Eli suomalaisillahan on hyvä luontosuhe ja suomalaiset ymmärtää, että me pelataan oikeasti villien lintujen kanssa. Mutta meillä oli tuossa joitain vuosia sitten kiinalaisten kanssa ongelma ihan siitä, että he meni kotkakojulle kuvaamaan oppaan kanssa. Ja he huomasivat, että kotka on rengastettu. Ja sitten tuli asiakkailta viesti, että he eivät mene enää kotkakojulle, koska ne on kesyjä lintuja. Ei voi mennä, kun siellä on rengas.
No eikö auttanut selitys, että se on vaikka tutkimusmielessä rengastettu?
Mä kävin pitkän ja hartaan keskustelun, eli opas yritti, joka on rengastaja itse, niin yritti ensin selittää matkajohtajalle, joka käänsi kiinalaisille, ja matkajohtaja oli siis sellainen, joka puhui englantia ja kiinaa kyllä. Niin opas ei saanut selitettyä, vaan se tuli sitten ihan toimitusjohtajalle, että toimitusjohtaja nyt sitten selittää. Ja minä en ole taas rengastaja, mutta minä sitä väänsin aika monta tuntia asiakkaiden kanssa sit siitä, että ne eivät ole todellakaan kesytettyjä lintuja, vaikka siellä on rengas, että kyse on tutkimustarkoituksista. Mutta tässä tullaan just siihen, että kun meillä on aika paljon asiakkaita, jotka tulee erilaisista kulttuureista, niin Kiinassa rengastaminen ei olekaan ihan niin arkipäivää ja tuttua ihmisille kuin mitä esimerkiksi Euroopassa tai Britanniassa se on. Jolloin ei ollut semmoista kulttuuritietoa siitä, että tämmöistäkin tehdään.
Ja onhan jotkut valokuvaajatkin, ihan suomalaisetkin valokuvaajat joskus on kuullut, kun sanoo, että ihan kivan kuvan sai, mutta vähän harmittaa, kun se rengas näkyy kuvassa.
Kyllä, kyllä. Tokihan se vie sen luontokokemuksen pois siitä tai sen täydellisen luontotunteen, että siellä on isot värirenkaat esimerkiksi sitten linnulla. Että se on osa luontoa ja kuuluu siihen, mitä tehdään, mutta toisille se on sitten vähän mörkö, että ne renkaat on siellä valitettavasti. Ja myönnettäköön, että itsekin kun olin Afrikassa kuvaamassa ja oli leopardi, jolla oli iso lähetin kaulassa, panta ja lähetin kaulassa, niin kyllä myönnän miettineeni, että olisipa kiva, kun sitä lähetintä ei olisi.
Miten se menee sitten, kun tämä on kuitenkin siis villin luonnon kanssa ollaan tekemisissä ja sitten pitäisi pystyä tavallaan mainostaa tai ehkä vähän luvatakin jotain, vaikka tiedän, että aina sanotaan, että ei voi olla koskaan varma, mitä tulee, niin onko siinä semmoista riskitasapainottelua itselläkin, että toivoo seuraa säätiloja ja kaikkea tällaista ja voi kun joku tietty pöllö vaikka, joka olisi ollut syksyllä, niin pysyisi paikalle ja sitten ensimmäiset asiakkaat on ehkä päässyt jo kuvaamaan sen ja sitten on koko ajan kuitenkin, että se saattaa lähteä.
Kyllä, totta kai. Aina halutaan tarjota tietysti asiakkaille parasta ja toivotaan, että asiakkaat saa hyviä kuvia tai lintujen katselijat näkee ne hienot linnut, mitä he on tullut katsomaan. Mutta mehän myyään tällä hetkellä vuotta 2025 ja 2026. Eli on todella vaikea tietää, mitä silloin vuonna 2026 tapahtuu. Et kyllä me niin kuin joudutaan laskemaan niitä todennäköisyyksiä ja yhdistämään mahdollisimman erilaisia asioita matkaan, että joku varmasti onnistus. Että jos on kanahaukan kuvaamista ja kotkan kuvaamista samassa matkassa, niin todennäköistä on, että joku toimii kuitenkin. Että sitten pitää olla vähän sellaista plan B:tä olemassa, että josko jotain sellaista varasuunnitelmaa pystytään tekemään, koska kyllähän se on totta, että asiakkaat ei ole tyytyväisiä, jos mitään ei päästä kuvaamaan. Ja esimerkiksi pöllökuvaukset tehdään aina lyhyellä varoitusajalla. Eli me ei myyä kuvausta pöllöille sillä tavalla, että me kerrottaisiin, että vuonna 2025 tai 2026 pystytään kuvaamaan sitten jotakin tiettyä pöllölajia, koska eihän me semmoista voida tietää, että miten myyräkannat ja muut toimii.
Just olinkin kysymässä, tai ajattelin, että seuraatte varmaan, että kun tulee tieto, että ensi vuonna nousee myyräkanta, että tulee huippumyyrävuosi, niin silloin myös niin kuin voi vähän henkästä.
Kyllä, helpommin voi hengittää, että esimerkiksi tämä kevät oli aika tiukka, kun tiedettiin, että myyrätilanne on hyvin matalalla ja ympäri maailman on lintujen katselijat tulossa ja haluavat nähdä pöllöjä, niin kyllä me paljon töitä tehtiin sen eteen, että löydettiin sitten näytettävää. Toki tietysti siellä on myös se tausta, että mehän pannaan paljon pöllönpönttöjä vuosittain. Että viime vuonna esimerkiksi laitettiin 30 pesäalustaa Lapin pöllölle, kun juhlittiin firman 30-vuotisjuhlaa. Ja tänä vuonna on tarkoitus sitä jatkaa ja 50 alustaa on tälle vuotta sitten ainakin tekeillä tuossa tai osaa valmiinakin jo. Pyritään omalla toiminnallamme myöskin lisäämään sitä mahdollisuutta, että löydetään ne pöllöt mahdollisimman helposti tuolta metästä sitten keväällä.
Mä palaan vielä ikävään aiheeseen, mikä kyllä vieläkin vaikuttaa maailmassa, mutta tämä korona, mikä tavallaan vaikutti siis matkailuun. Mutta vaikuttiko korona jotenkin esimerkiksi siihen, että mistä päin maailmaa teille tulee asiakkaita? Tai esimerkiksi onko suomalaiset muuttanut suhtautumista ollenkaan?
Joo, on. Itse asiassa se on jännä juttu, että korona kun tuli ja yhtenä iltana huomaat, että 95% liikevaihdosta on kadonnut, niin se on shokki. Mutta koronavuodet oli meille ennätysvuosia suomalaisten kanssa. Suomalaiset ei päässyt ulkomaille ja se oli aika, milloin suomalaiset löysi Suomesta tarjonnan. Että semmoinen tarjonta, mikä aikaisemmin ei ole ehkä huomattu ajatella, että Suomessakin on maksullisia luontopalveluita, niin ihmiset löysi piilokojut ja luontopalvelut siinä mielessä suomalaiset. Ja kun he korona-aikaan tottu käyttämään, niin he käyttää yhä niitä palveluita. Eli suomalaisten osalta iso muutos. Toisaalta sitten, jos ajatellaan kansainvälisesti, niin meillä ennen koronaa oli paljon brittejä. Se, että onko se nyt korona vai onko Brexit ja Britannian taloustilanne se, mikä vaikuttaa siihen, että britit ei ole niin iso asiakasryhmä enää tänä päivänä, vaan sitten jenkit on korvanneet ja menneet pitkästi yli brittien määrän. Eli tällä hetkellä tulee paljon jenkkiryhmiä ja tietenkin jenkit, kun tulee kaukaa, niin he sitten haluaa pitempiä matkoja. Ja selkeästi niin kun tulevat heti 2 viikoksi. Jos eurooppalainen tulee viikoksi Suomeen, niin kauempaa tulevaa haluaa helposti olla 2 viikkoa, niin se vaikuttaa sitten liikevaihtoonkin aika nopeasti.
Tämä on ihan kiva aamu, tosin on vielä aika hämärää, eli ei paljon nähdä tässä mitään. Närhet kävi ja lähti nyt pois, jotain tiaisia tuolla pyörii, mutta ei tässä nyt tarvi koko aikaa valokuvatakaan. Entäs sitten se, että onko asiakkaissa paljon eroja, että onko tosi vaativia asiakkaita, joille tuntuu, että ei mikään riitä. Ja toiset tietysti sitten semmoisia, että ne iloitsee, kun ne vaan pääsee harrastuksen pariin.
On ehdottomasti. On niitä, joilla on tosi suuret tavoitteet ja etenkin nyt sosiaalisen median aikana, niin ihmiset katsoo somesta, että minkälaisia kuvia on otettu. Ja valitettavasti monella asiakkaalla tulee sitten se, että mä oon nähnyt somessa näin ja näin hienoja kuvia ja mä nyt tulin tänään 1 päiväksi tänne ja haluan tällaiset kuvat. Ja eihän luontokuvaus toimi sillä tavalla. Me ei voida tietää, minkälainen on keli ja miten ne villit linnut toimii. Että ei me voida katalogista valita niitä kuvia, mitä halutaan. Ja toki valokuvaajilla on isoja odotuksia, kun siellä somessa halutaan julkisuutta tai halutaan kilpailuissa pärjätä. Että on sitten asiakkaita, jotka ilmoittaa, että kun ei täältä tullut kilpailuvoittajakuvia. No toki, oishan se kiva, jos me tiedetään, mistä ne tulee helposti.
Näin on. Pitää olla pitempää ja ahkerampia ja vähän pitää olla onnea ja tietysti taitoa.
Kyllä. Eli siinä auttaa nimenomaan se realismi kertoa sitä, että mitä se luontokuvaus oikeasti on ja paljonko mekin päiviä vietetään kojuissa. Että kun puhutaan 10 päivistä vuositasolla 1 kojun suhteen ja sitten kun kojua on monenlaisia ja paljon, niin sehän tarkoittaa sitä, että kojupäiviä tulee. Toisaalta se, mitä itse tykkään tehdä, niin on myös somessa kertoa aika realistisesti sen, että okei, nyt menin kojulle ja nyt nähtiin tätä. Tai nyt tuli tämmöinen päivä, että ei itse asiassa nähtykään yhtään mitään, jotta myöskin saataisiin semmoista realistista kuvaa asiakkaille, koska hirveän helposti some luo sen kuvan, että aina on upeita päiviä, kun niistä huonommista päivistä ei jaeta mitään eikä kerrota niistä.
Mutta kuvia tosiaan nykyään nettipullolla ja niitä tulee koko ajan lisää. Onko siinä vaara sitten, että suurin osa ihmistä saa vähän vääristyneen kuvan siitä valokuvaamisesta?
On mun mielestä, on. Ihan ehdottomasti. Some on pullollaan upeita kuvia. Kuvan käsittelymahdollisuudet on tänä päivänä kaikkien saavutettavissa. Eli tekoälyn myötä on hirveän helppo muokata kuvia tai luoda alusta asti kuvia käymättä missään. Ja sitten jos somessa ei ihan ehkä aina muisteta mainita sitä, että vaihdoin taustan ja lisäsin itse asiassa sen linnunkin sinne, niin ei kaikki tunnista sitä, että ne kuvat on rakennettuja. Ja se luo paineita tavalliselle kuvaajalle, koska ei enää ehkä eroteta sitä, että mikä on se reaalitilanne ja minkälaisia kuvia saadaan ja mitkä on oikeasti rakennettu ja käsitelty ja monesta kuvasta. Kyllä se vaikuttaa hyvin pitkälle. Mutta palaan vielä tuohon, kun kysyt siitä, että onko vaativia asiakkaita ja eikö ole, että miten sitten nämä luonnosta nauttivat ja muut. Niin se on jännä juttu. Yleensä on huomannut, että myöskin sitten kun on asiakas, jolla ei ole paineita, joka haluaa vaan kivoja kuvia, haluaa luontoelämyksiä ja nauttia luonnosta, niin luonto toimii niiden kanssa paljon paremmin. Yleensä silloin saadaan ne parhaat kuvat. Mutta kun asiakkailla on isot paineet saada jotakin ihan älyttömästi, niin silloin aika usein luontokaan ei ole sen asiakkaan puolella.
Hei, nyt tuli närhet takaisin. Eikö mekin ruveta kuvauspuuhin? Joo.